Розділ 11. Дисципліна вибору. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті й беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Римлян 6:19. Визначальний момент у моєму житті настав одного вечора, коли я був на занятті групи з вивчення Біблії. Лідер групи тоді сказав: «Біблія дана нам не для розширення знань, а щоби керувати нашою поведінкою». Хоч яка очевидна ця істина тепер, у той час вона була для мене цілком новою думкою. Мені буквально здалося, що хтось вімкнув світло в моєму розумі. Я виразно побачив те, на що ніколи не зважав раніше. І не те, щоб я жив до того грішним життям, по суті, якраз навпаки. Я виріс у церковному середовищі, вірив у Христа як свого Спасителя, читав Біблію щодня і навіть знав на пам'ять декілька біблійних віршів. Але ідея застосувати Писання в конкретних ситуаціях мого життя ніколи не спадала мені на думку. Того вечора я вимовив просту молитву: «Боже, я хочу, щоб віднині Ти почав через Біблію керувати моєю поведінкою». Увесь мій підхід до Божого Слова змінився за один вечір, і Святе Письмо стало раптом дуже актуальним для мого повсякденного життя. Таким був початок мого особистого прагнення до святості. Біблія і справді дуже актуальна книга, яка завжди настановляє і повчає нас. Однак, дотримуючись цих настанов в буденному житті, ми раз у раз постаємо перед необхідністю робити вибір. Беззаперечно, життя – це безперервний ланцюг прийнятих рішень, з моменту, коли ми встаємо вранці і поки не лягаємо спати. Часто цей вибір має моральні наслідки. Наприклад, маршрут, який ви обираєте щодня, їдучи на роботу, напевне, не має морального значення. Але ті думки, які приходять до вас дорогою, а також ваша поведінка за кермом – це, безумовно, питання морального вибору. Вибір за вибором. У розділі 5 ми розглядали уривок Ефесян 4:25-32, як ілюстрацію принципу «відкинути, зодягнутися». Тепер розгляньмо цей уривок у світлі того вибору, який доводиться нам робити – для зручності я наведу тут цей фрагмент писання. «Тому, відкинувши неправду, кожний говоріть своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. І не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив». Просуваючись уздовж списку практичних настанов, які дав нам апостол, ми побачимо, що можемо обирати – казати правду або брехати, упоратися з гнівом чи дозволити йому тліти, бути абсолютно чесними у поводженні з фінансами чи фактично красти у держави чи свого працедавця, ділитися з тими, хто в нужді, чи витрачати кошти на себе, говорити лише те, що на користь іншим, чи допускати недобрі елементи критики, пліток, нарікань, бути добрими, чуйними і великодушними, чи плекати гіркоту, гнів та образу. Іншими словами, практика відкидання гріховних уподобань та дій і зодягнення в характер Христа є повсякчасним вибором. У кожній ситуації ми вирішуємо, в якому напрямі рухатися. саме завдяки подібним рішенням ми виробляємо життєві звички, що відповідають образу Христа. Звички виробляються в результаті повторення, тому саме у сфері морального вибору ми розвиваємо моделі духовної поведінки. Ми бачимо цей розвиток моральних звичок в одному або другому напрямі в Римлян 6:19. «Бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті і беззаконню для беззаконня, так тепер віддавайте ваші члени в рабство праведності для освячення». Вірні в Римі раніше віддавали свої тіла нечистоті та чимраз більшому беззаконню. Що більше вони грішили, то сильніше ставали схильними до гріха. Вони постійно поглиблювали гріховність своїх звичок, просто вдаючись щоразу до гріховного вибору. Те, що було сказано тоді про римлян, стосується тепер і нас. Гріх спроможний захмарювати розум, притупляти сумління, стимулювати наші грішні бажання і ослаблювати волю. Через це кожен учинений гріх усталює нашу звичку грішити, і нам стає простіше піддаватися спокусі при кожній наступній зустрічі з нею. Павло хотів, щоб римські вірні, а також і ми нині, повернули в іншому напрямі та почали виробляти звички побожного життя. Він сказав: «Тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення». Праведність, про яку йде мова в цьому уривку, це не та сама праведність, що ми маємо в Христі. Про неї йдеться в Римлян 3, а радше етична чистота, правильна поведінка, яку ми практикуємо щодня. Оскільки праведність у цьому вірші пов'язана з нашою поведінкою, то освячення вказує на наш характер. Отже, саме через праведні дії ми виробляємо святий характер. Роблячи раз у раз вибір на користь праведних вчинків у кожній ситуації та за будь-яких обставин, які трапляються нам упродовж дня, ми формуємо святість характеру. Усе, що ми вивчали в останніх кількох розділах, вело нас до цього висновку. Ми не стаємо святішими ні завдяки дисципліні чи залежності, і не через посвяту себе Богові або вироблення опертих на Біблію переконань. Ми стаємо святішими через покору Божому Слову, коли вирішуємо коритися Його волі, об'явленій у Писанні, в усіх різноманітних обставинах нашого життя. Однак не менш правдивим є те, що дисципліна і залежність від Святого Духа, відданість і переконання безумовно потрібні нам для ухвалення правильного вибору. Ми не приймаємо рішень у вакуумі. Їх визначають переконання, які ми розвинули, і свідома чи несвідома посвята в тих чи інших царинах життя. І цілком безперечно, що, зважаючи на залишкову присутність усередині нас гріха, ми можемо робити правильний вибір лише завдяки наснажливій силі Святого Духа. Але всі ці засади та засоби духовного зростання досягають своєї остаточної мети лише тоді, коли ми підкоряємося Божим заповідям, раз у раз роблячи правильний вибір. І коли робимо його, наші праведні дії формують святий характер. Коли я працював над цією книжкою, моя дружина почала шити клаптеву ковдру. Спостерігаючи її за роботою, я звернув увагу, що спочатку вона підготувала певну кількість квадратних клаптів. Саме від того, як пошиті ці окремі квадратики, залежить, яким буде загальний узор ковдри. Дизайн, який обрала дружина, компас мореплавця, був досить вигадливим, і кожен клапоть складався з приблизно 40 досить вузьких трикутників. Кожен такий квадрат був чудовим і свідчив про незвичайні швацькі здібності моєї коханої. Але ті окремі клапті, хоч якими гарними вони були, не могли самі по собі стати ковдрою. Тільки тоді, коли дружина зшила їх разом, проклавши вузькою смугою тканини кожен ряд квадратів, вийшла чудова ковдра. Прагнення до святості можна порівняти з такою клаптевою ковдрою. У нас є квадрати дисципліни, залежності від духа, посвяти, переконань і споглядання слави Христа у Євангелії. І кожен із цих клаптів – прекрасний сам по собі. Але якщо ми розглядаємо ці принципи та засоби святості індивідуально, то все одно не отримаємо ковдри святості. Лише послух зшиває їх усіх разом, утворюючи справжню ковдру святості. А послух ми виявляємо кожен раз, роблячи свій власний вибір. Вправляйтеся в правильному. В одному з попередніх розділів ми звернули увагу на 1 Тимофія 4:7, де Павло закликав Тимофія: «Вправляйся ж у побожності». Ми побачили, що слово «вправляйся» апостол запозичив зі світу спорту. Ним описували тренування молодих чоловіків, які готувалися до атлетичних змагань тих часів. І Павло хотів, щоб Тимофій, як і ми сьогодні, вправлявся духовно на шляху до побожності, так само, як ці спортсмени тренувалися фізично, щоби перемогти в змаганнях. Хоча побожність є ширшим поняттям, ніж святість, дивись обговорення побожності і безбожності в розділі 5, святість становить значну її частину, а тому вправляння в побожності, безумовно, передбачає також вправляння у святості. При цьому важливо зазначити, що процес тренування передбачає повторення тих чи інших вправ. Павло заохочував Тимофія вправлятися в побожності, але в чому це полягає в духовній царині? У тому виборі, який ми робимо. Що відбувається, коли ми робимо хибний вибір, коли вирішуємо грішити, а не коритися Божому Слову? Ми вправляємося в неправильному та закріплюємо гріховні звички, які вже в нас розвинулися, і даємо їм змогу ще більше вкоренитися в наших душах. Поміркуйте над 2 Петра 2,14. «Маючи очі повні перелюбу й безнастанних гріхів, і серце привчене до ненаситності, вони спокушують нестійкі душі. Вони – діти прокляття». Це частина опису та їдкого викриття лжевчителів, до якого вдається апостол Петро, і вірш 14 – якраз його середина. Для нашого розгляду ключова фраза тут – «серце привчене до ненаситності». У перекладі Хоменка на цьому місці стоїть фраза «серце їх до зажерливості вправне». Вжите слово «вправне» є тим самим, яке використав Павло, коли написав «вправляйся ж у побожності». Петро сказав, що лжевчителі вправлялися бути зажерливими, і в результаті такого тренування, згідно з влучним виразом сучасного перекладу, отримали серце «привчене до ненаситності». Усі ми дивилися телетрансляції з Олімпійських ігор. Після завершення кожного змагання три спортсмени з найкращими результатами сходять на п'єдестал, і представник Олімпійського комітету надягає кожному з них на шию стрічку із золотою, срібною чи бронзовою медаллю. Ці чемпіони виявили себе найбільш привченими у тому чи іншому виді спорту. Опис лжевчителів апостола Петра нагадує мені цей олімпійський п'єдестал. Апостол ніби чіпляє на шию кожному з цих лжевчителів медаль із написом «Привчений до ненаситності». Як же ті люди стали чемпіонами із зажерливості? Передусім, вони, очевидно, захотіли здобути фінансову вигоду з допомогою свого неправдивого вчення. Однак це їхнє прагнення – супроводила ціла низка кроків, що дала їм змогу нагріти руки, навчаючи фальшивих доктрин. Вірш 3 каже: «І в ненаситності вони ловитимуть вас улесливими словами». Ті лжевчителі так довго вправлялися в зажерливості, раз за разом роблячи свій вибір, що перетворилися на чемпіонів з ненаситності. Вони справді стали чемпіонами – проте не в тому виді спорту. Замість того, щоб іти шляхом щедрості та безкорисливої жертви, вони привчали себе до пожадливості. Слово в 1 Тимофія 4:7, перекладене як «вправляйся», можна перекласти також як «дисциплінуй себе». Отже, ті лжевчителі додержувалися дисципліни, проте не в тому, що є правильним. Послання, закладене у 2 Петра 2,14, є дуже витверезливим. цілком можливо дисциплінувати себе, ідучи в хибному напрямі. Ми зазвичай вважаємо, що дисципліновані люди здатні перемогти себе і робити те, що належить, коли виникає потреба. Але, правду кажучи, ми всі дисципліновані певною мірою. Питання лише, в чому саме? Щодня в тих чи інших сферах життя ми дисциплінуємо себе або в правильному, або в неправильному напрямі, залежно від того вибору, який ми робимо. Коли шлях стає важким. Бог хоче, щоб ми вправлялися в тому, що є правильним. Він бажає, щоб ми робили правильний вибір. Правду кажучи, саме тут починаються труднощі. Ми погоджуємося з вченням Писання про той чи інший гріх і навіть беремо на себе певного роду зобов'язання викорінити його зі свого життя. Але тоді приходить спокуса згрішити знову, і нам не вистачає сил сказати «ні». Ми не бажаємо робити той важкий вибір. Ми хотіли б позбутися того гріха і навіть благаємо Бога забрати його, але чи справді ми готові сказати йому «ні»? Пам'ятайте, щодня ми привчаємо себе йти в одному чи іншому напрямі. Щодня ми привчаємо себе до брехні або правдивості, себелюбства або безкорисливості, гніву або прощення, нечистоти або чистоти, дратівливості або терпіння, зажерливості або щедрості, гордості або смирення, матеріалізму або поміркованості. Подумайте про прояви у своєму житті систематичних гріхів, тих, які ви вже встигли виявити і, маю надію, прийняли щодо них особливу посвяту, і про які тепер молитеся щодня, можливо, навіть вивчивши на пам'ять якісь вірші з Писання, що допомагають вам у боротьбі. Нам слід бути особливо пильними, коли йдеться про подібні речі, щоб робити правильний вибір. Ми вже припустилися багатьох помилкових рішень. Саме тому ці гріховні звички так глибоко вкорінені в нас. І тепер лише завдяки правильному вибору дотримуватися Божого Слова ми можемо зруйнувати гріховні звички і розвинути такі, що характерні для життя у святості. Щоби зробити цей вибір, ми відчайдушно потребуємо сили Святого Духа, яка би дала нам змогу чинити правильно. Тому взивайте до Бога щодня про своєчасну допомогу, а також щоразу, коли перед вами постане вибір згрішити або скоритися слову. Доусон Тротмен, засновник служіння «Навігатори», любив казати: «Ви будете тими, ким стаєте тепер. А те, ким ви стаєте, залежить від вибору, який робите раз у раз. Отже, присвятіть себе прийняттю правильних рішень, а тоді покладайтеся на Святого Духа, щоб він викликав у вас і бажання, і дію» Филип'ян 2:13 у здійсненні цієї посвяти. Дисципліна умертвлення. Уміння робити правильний вибір, слухаючись Бога, а не бажань нашої гріховної природи чи тіла, неминуче пов'язане з дисципліною умертвлення. Умертвлення? Та що це за слово таке? Ми вже майже не вживаємо його. Люди зазвичай кажуть «я мало не вмер», коли розповідають, як їх глибоко присоромили чи принизили. Але умертвляти буквально означає «віддавати на смерть». То яким чином умертвлення пов'язане зі святістю? І що спільного має з правильним вибором? Апостол Павло дав нам відповідь у Римлян 8:13. «Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити». Отже, ми бачимо, що для правильного вибору нам потрібно умертвити або віддати на смерть тілесні вчинки, гріховні дії, які ми вчиняємо в думках, словах чи ділах. Павло розглядає докладніше ці тілесні вчинки в Колосян 3:5. «Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Цей перелік гріховних дій, звичайно ж, не претендує на вичерпність, а лише наводить типові прояви гріха, які мав на увазі Павло, коли говорив про потребу їхнього умертвлення. Дивлячись на Римлян 8:13, ми ясно бачимо одну річ, що умертвлення або віддавання на смерть гріха є нашою відповідальністю. Павло сказав: «Якщо умертвляєте». Це те, що ми мусимо робити самі, а не звіряти Богові. Радше, це наша відповідальність, як також наголосив Павло в Колосян 3:5. Мусимо звернути увагу і на такі слова: «Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти». Павло тут говорить про духовну, а не фізичну смерть. Рівною мірою правдиво й протилежне: якщо ми живемо духом, тобто ним умертвляємо тілесні вчинки, то будемо жити в духовному сенсі. Знову ж, як і в багатьох інших випадках, Павло наголошував на нероздільному зв'язку між виправданням та освяченням. Апостол переконливо навчав нас, що ми спасаємося благодаттю через віру, Ефесян 2:8, але й водночас наголошував, що нам слід звершувати спасіння зі страхом і трепетом, Филип'ян 2:12, тобто не звіряючи все надію Божої благодаті. Римлян 8:13 – це ще один протверезний фрагмент біблійного тексту, який закликає до здорового, але чесного самоаналізу. Чи наше прагнення до святості є свідченням того, що ми спасаємося благодаттю? Цим питанням я не хочу сказати, що ми колись досягнемо того стану, у якому нам не доведеться змагатися проти тіла. Я лише маю на увазі, що життя християнина завжди повинні характеризувати гаряче бажання та щирі зусилля умертвити гріхи тіла. Хоча умертвлення – це наша особиста відповідальність, її можна досягнути лише завдяки наснажливій силі Святого Духа. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Джон Овен писав: «Усі інші способи дисциплінувати себе марні. Усяка інша допомога робить нас безпорадними. Умертвлення звершується лише духом, і тільки ним єдиним. Жодна інша сила не здатна досягти цього». Ми вже досліджували залежність між дисципліною і залежністю від Святого Духа в розділі 8. Ми побачили, що Святе Письмо наголошує на одному і другому, однак ми схильні робити акцент лише на чомусь одному, занедбуючи інше. Декому здається, що духовніше буде просто звірити все Богові, сподіваючись, що Він сам займатиметься умертвленням наших тілесних вчинків. Будь-які згадки про нашу відповідальність ми відкидаємо, називаючи це ділом плоті. Іншим людям, які наголошують на важливості дисципліни, здається більш відповідальним підходом гасло «просто роби щось». Але умертвлення, якого прагнуть досягти лише зусиллями людської волі, завжди веде до самоправедності чи розчарування. Дисциплінованіша від природи людина тяжіє до самоправедності і щиро дивується, чому всі інші не можуть бути такими ж успішними в умертвленні, як вона. Однак єдине, чого ця особа змогла досягти, це замінити один гріх на інший. Скажімо, проблему нечистих думок вона обмінює на гордість і самоправедність. Інша людина, яка намагається умертвити якийсь конкретний гріх власною силою волі, постійно зазнає невдач і відчуває провину та розчарування. Тому наші спроби умертвляти гріх, не покладаючись цілковито на Святого Духа, обов'язково призведуть або до гордості, або до розчарування.